Kadonnut. Yle Podcast. Osa 1.
Mä olen Leena Häkkinen, ammatiltani toimittaja. Ja nyt mä teen tätä podcastia sulle. Sarjaa katoamisesta. Mutta miksi mä teen ohjelmaa katoamisesta? Tää kaikki lähti Nela Utkinasta. Muistat varmaan syksyllä 2015 oli tämmöinen tapaus, jossa Nela Utkina, 27-vuotias tsekkitaustainen nuori nainen, keskiviikko aamuna 9. syyskuuta, ei mennytkään tapansa mukaan töihin, vaan ilmoitti, että menee lääkäriin ja katosi Nuuksioon. Nelan katoamisesta tuli ihan mieletön mediasirkus. Mä laskin, että parhaillaan Nelasta kirjoitettiin 20 lehtijuttua päivässä. 20 lehtijuttua. Sain selville, että Nelaa etsittiin Nuuksiossa ja mä halusin mukaan. Ja pääsin Reino Savukosken vesipelastajan veneeseen.
Saanko mä noista kuvista vielä kysyä, että tuossa on pari kertaa ollut semmoisia kasoja, niin kun mainitsit, että ruumis näkyy hyvin selvästi.
Kyllä, jos se on tuommoisella tasaisella, niin aivan varmasti sen näkee lapsikin, että tuossa on ruumis. Siinä näkyy kädet, jalat, pää.
Joo.
Ja siinä kun mä istuin Reinon veneessä kahden muun toimittajan kanssa ja katsoin sitä oranssia viistokaikuluotaimen näyttöä, missä oli epämääräisiä tummia hahmoja, niin se hetki oli mun toimittajaurani yksi kovimmista. Istua siinä ja etsiä ihmistä, joka saattaa löytyä sieltä veden alta. Silloin mulla unohtui hetkeksi media. Ja mä ryhdyin miettimään, miltä musta tuntuisi, jos mä olisin siinä ja etsisin mun omaa miestä. Ei varmasti tuntuisi kivalta. Ja mä ajattelin ja ajattelen kaikkia kadonneiden omaisia. Ja siitä tää sarja kertoo. Siitä, mitä tapahtuu, kun joku katoaa. Minkälaisen vyöryn se saa aikaan omaisissa, ystävissä, viranomaisissa ja ihan vieraissa ihmisissä. Se on tosi laaja rengas, jota kadonnut koskettaa. Ja toisaalta tämä sarja kertoo myös siitä, miten sä katoat itse itseltäsi. Kun mä menin Nuuksioon, menin sinne isoihin käynnissä oleviin etsintöihin. Sinä päivänä vesietsintöjen lisäksi metsässä oli 26 vapaaehtoista ja heillä 2 koiraa. Tätä päivää ennen mä en tiennyt tästä katoamisesta oikeastaan mitään, mitä nyt lööpeistä oli nähnyt. Mutta sen mä tiesin, että siellä on 10 toimittajat tämän Nela-jutun perässä.
Moi! Oletteko te etsijöitä?
Toimittajia.
No niin, no arvatkaa, onko mä? Mä soitin just sille Hyöppöselle, niin ne on tässä rannassa jossain.
Ai on jo?
Niin.
Ennen kuin mä pääsin tässä jutussa puusta pitkälle, Nela Utkina löytyi. Ja tapaus sulkeutui. Mutta meillä on ympärillämme paljon muitakin kadonneita. Vuosittain Suomessa katoaa noin 1200 ihmistä, joista lähes 20 pysyy kadonneina pitkään. Yksi näistä tapauksista on Saku Inomaa, joka tähän nauhoitushetkeen mennessä on ollut kadonneena 8,5 kuukautta. Ja mä kävin sillä paikalla, jossa Saku katosi. Saku Inoma oli tällä pysäkillä 16. toukokuuta 2015. Katoamispäivä on tavallinen keväinen lauantai. Sää on epävakaa, välillä aurinkoinen, välillä sataa. Sä Saku lähtee mökiltä Rimmilästä puolen päivän aikaan kotiin kohti Helsinkiä ja soittaa vielä läheiselleen, että on tulossa, mutta sitten kännykän akku loppuu. Ja bussissa ollen kanssamatkustajan kertomuksen mukaan kesken matkan Sakulle tulee pakottava tarve päästä bussista ulos. Ja tämän matkustajan mukaan vaikutti siltä, että Saku on saanut matkalla mahdollisesti paniikkikohtauksen. Kuski pysäyttää bussin ensimmäiselle mahdolliselle paikalle Tervakosken rampilla valtatie 3 varressa. Siitä Saku lähtee jonnekin.
Tämä paikka on moottoritien varrella. Tässä kun seisoo, niin miettii, että miksi hän halusi pois bussista ja minne hän oli matkalla.
Saku on kadotessaan 40-vuotias. Hän on tummatukkainen, hauskan näköinen mies. Poliisin tiedotteen kuvassa Saku hymyilee ja katsoo suoraan kameraa. Pysäkille jäämisen jälkeen Sakun on nähty kävelevän Leppäkosken tiellä, mutta mitään vahvistettuja näköhavaintoja ei ole. Se tiedetään, että Sakulla oli päällä tummat vaatteet ja musta reppu. Jos itse ajattelet, kuinka monella suomalaisella on tummat vaatteet yleensä päällä, niin se vihje ei ole kauhean pitkälle vievä. Ja ylipäätään, kuinka paljon me nähdään siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Kuinka paljon esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun poliisi pyytää vihjeitä, me voidaan edes luottaa meidän muistiin. Mulla on monesti käynyt niin, että mä oon nähnyt jotain, mikä ei ole sinänsä ollut totta, mutta koska mä oon halunnut sen olevan, niin mä oon nähnyt sen. Meitä kaikkia kiinnostaa, kuka se kadonnut on ja mitä hänelle on tapahtunut ennen ja jälkeen katoamisen. Se kiinnostaa mua ja varmaan suakin. Mä rupesin taustottamaan näitä katoamisia Sakun tapauksen kautta ja törmäsin Suomen lakiin. Meidän yksityisyyden suoja on niin vahva, että joidenkin mielestä mun pitäisi kysyä Sakulta lupaa, jotta mä saisin puhua hänestä. Ja se on mun mielestä absurdia. Enhän mä voi kysyä häneltä, koska hän on yhä edelleen kadoksissa. Kuitenkin samaan aikaan Sakun poissaolo vaikuttaa moneen ihmiseen. Musta katoaminen on niin kuin heittäisi kiven veteen. Se kadon on tää kivi pohjassa. Siihen sä et voi tarttua, etkä sä vois sitä nähdä. Mutta sen kiven ympärille muodostuu renkaita siihen veden pintaan. Ensimmäinen rengas on omaiset. Toinen voisi olla ystävät ja muut läheiset ihmiset. Kolmas työtoverit ja neljäs ehkä jo suuri yleisö, joka janoaa iltapäivälehtien lööppejä ja haluaa tietää kaiken kadonneesta. Miksi meidän pitäisi saada tietää kaikki kadonneista? Mä mietin soittamista Sakun äidille. Myös mulla on aikuinen poika. Ja ajatus siitä, että mun poika olisi kadoksissa ja sitten muun ottaisi yhteyttä joku toimittaja, joka soittaisi omine ideoineen jostain ohjelmasta, jota se tekee, niin mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja silti, Mä haluan soittaa hänelle. Mä haluan kuulla sen, mitä äitinä pitää käydä läpi, kun oma poika katoaa.
Halo?
Sakun äiti vastaa, että hänelle on jo soitettu vaikka mistä. Esimerkiksi yksi lehti oli ehdottanut, että äiti istuisi poikansa valokuva sylissä ja kertoisi Sakusta. En minä halua puhua kenenkään kanssa yhtään mitään, minä haluan vain löytää lapseni, sanoi Sakun äiti mulle puhelimessa. Niinhän se on. Minulle mun poika on aina mun lapseni. Oli hän minkä ikäinen tahansa. Ja samaa sanoi Sakun äiti. Katoamisen paradoksi omaisen näkökulmasta on, että Sakulla on kuitenkin oikeus kadota. Sen vahvistaa tutkinnanjohtaja komissaario Teemu Kruskov Helsingin poliisilaitoksen vakavat henkilöön kohdistuvat rikokset -osastolta.
Ihminen saa kadota, että siitä ei ole mitään rikollista, jos haluaa kadota vapaaehtoisesti.
Sakun tapauksessa emme tiedä, katosiko hän vapaaehtoisesti. Teemu Kruskov on pitkän linjan poliisimies. Hän on semmoinen karhumainen, lämmin ihminen ja hänen kanssa oli hirveän helppo keskustella. Ja mä voisin kuvitella, että jos mun läheinen olisi kadonnut ja mä pääsisin Kruskovin kanssa juttelemaan, niin hänen olemuksensa rauhoittaisi mua. Erityisesti mua rauhoittaisi tieto niistä resursseista, mitä poliisilla on käytettävänään.
Jos meillä on niin kuin joku selkeä tämmöinen alue, ja me tiedetään, että nyt henkilö on viimeksi ollut jollain tietyllä alueella ja jäljet tavallaan päättyy siihen, niin sitä meillä on mahdollisuus käyttää vapaaehtoista pelastuspalvelua ja mahdollisesti muitakin. Meillä on lentopelastuspalvelua, me voidaan käyttää sitten virka-apuna mahdollisesti rajavartiostoa, kalustoa ja henkilöstöä ja lähteä sitten sitä kautta etsimään tätä kadonnutta henkilöä.
Poliisipartio etsi Sakua 3 päivää katoamisen jälkeen bussipysäkin ympäristössä 2 poliisikoiran avustuksella. Aluetta on haravoitu useita kertoja vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa myös myöhemmin. Sakun viralliset etsinnät on kuitenkin lopetettu 2 kuukautta sitten.
Jos joku katoaa ja ei kerta kaikkiaan löydy mistään, siis ei yhtään mistään, niin kuinka kauan te pidätte sitä keissiä auki?
Tutkinta päätetään vasta silloin, kun henkilö on löytynyt, että on sitten elossa tai kuolleena. Niin kauan me pidetään keissiä auki, kunnes saadaan joku varmuus siitä, että mitä ihmisille on tapahtunut.
Johonkin etsinnät aina loppuvat. Jos kadonnut olisi mun läheiseni, mieheni, poikani, tyttäreni, niin ei se tutkinta minulle loppuisi koskaan. Mä sovin Sakun äidin kanssa, että mä voin soittaa hänelle myöhemmin ja jutella uudelleen tästä mahdollisesta haastattelusta. Hän miettii vielä, lähteekö mukaan. Ja mä ymmärrän häntä tosi hyvin, vaikka onkin median edustaja itsekin. Tässähän mä häntä ahdistelen samalla tavalla kuin kaikki muutkin lehdistön edustajat. Samalla kun mä oon tutkinut tätä Sakun tapausta, niin mä kiinnostuin myös toisesta katoamisesta, joka nousi lööppeihin syyskuussa 2015. Birgitta Silander, 65-vuotias kampaaja, katosi tuhansien silmäparien alla, keskellä kaupunkia. Yhtenä elokuisena maanantaina Birgitta ei tullutkaan tapaamiseen kampaamossa. Birgitan työkaveri Paula huolestui hänestä. Mä soitin tälle Paulalle ja me sovittiin haastattelu. Menin tapaamaan häntä ja ensimmäinen, mitä Paula sanoi mulle, oli tämä.
ajatus tästä haastattelusta niin pelottaa, jännittää, ahdistaa, koska se on ihan sama, mitä mä sanon, niin joku tulkitsee sen väärällä tavalla kuitenkin.
Ensi kerralla kuulet, mikä on sosiaalisen median voima ja miten se voi lyödä kadonneen läheistä päin naamaa. Eikä mä aio unohtaa Sakua. Hän on yhä kadonneena. Thank you.